У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 годин. У студії Ольга Караткевич. Вітаю. Головні теми дня. Рада Європейського зв'язу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. Офіційний Мінськ виказав готовність прийняти місію Європейського зв'язу. Голландська депутатка Жанін Ханес-Плясхард накерувала старшиню Ради Європи запит на контпляну дзвінів у дочиненні до Білорусі. Слідчі вертають журналістам недержавних і заміжних медіїв архтехніку, яку забрали у часі перетрусу 27 соковіка. У зв'язку з сусветним фінансовим кризисом кількість білоруських банків, які видають кредити на жилье, істотно знизилася. Гетеї та інші теми після випуску новин.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Урад ЗША дзеля стабілізацыі рынку купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банкаў, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш, сродкі будуць выдзелены ў межах 700 мільярднага пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Гэта азначае змену пазіцыі ўраду. Раней збіраліся выкупляць у банкаў толькі неліквідныя актывы. Мяркуецца, што гэта будзе тычыцца 9 найбуйнейшых амерыканскіх банкаў. Напередодні европейские урады обвестили про аналогичные пляны подтримки рынков. На всесветных фондовых биржах сегодня был подъем. У Боснии арештованы 4 человека, яких подозревают у дотычности до массового забойства хорватов и боснийских мусульманов у часе конфликту 1992-1995 годов. Боснийским сербам Милораду Шкрбичу, Милораду Радаковичу, Гордону Дзюричу и Любишу Четичу выставлены обвинувачені у злочинстве супрачеловечности. Прокуратура меркует, что в жнивне 1992 году яны удельничали в расстреле более як 200 полонных на горы Влашич. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл в Женеву. Завтра там начинаются международные перемовы у пытанні развязания проблем, что повстали у вынику российско-грузинской войны у жнивни сёлета. Перемовы, организованные ААН, Европейским звязом и АБСЕ, скированы на подтримку стабильности и безпеки в регионе и на допомогу людям, якія стали утекачами у вынику конфликту. Чекается удел российской и грузинской делегации. Сирия усталевывает дипломатичные стосунки з Лібаном. Президент Сирії Башар Асад підписав загад об створенні у Лібані сирійської амбасади на признанні суверенітету і усталюванні дипломатичних стосунків поміж двома країнами, настоював Захад і лібанські політики з антисирійськими поглядами. Сирія десятигоддями домінувала в Лібані. У 2005 році сирійські війська покинули Лібан. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников и керуника белорусской державы Александра Лукашенко. 41 человека, которые значились у ранейшем списе неуязных, засталися 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Европейского Звязу. По воде комиссара замежной политики Еврозвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Вертають журналістам недержавних і заміжних медіїв архтехніку, яку забрали у часі перетрусу 27 соковіка. Гэтыя ды іншыя теми сёння у нашай праграме. 13 кастрычніка Рада Европейскага звязу припыніла візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць прыняць місію Европейскага звязу. Паводле вярхоўнага камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў еўрапейскім лідарам супрацоўніцтва і дэкляраваў скарыстаць бліжэйшае паўгоду прадуктыўна. Гэта была цытата. Сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, старшыня аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сказаў Радыё Свабода.
Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на переднее решение. Мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентрироваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов делать 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что они имеют на увазе под этими кроками? Что Лукашенко имеет на увазе под 5 кроками, которые он быть собой хочет сделать? Зараз треба сформовать порядок дня и зафиксовать час, на протягу якого эти пункты порядку дня мусить быть реализованы.
Анатолий Лябецкий отзначил, что поколь невядома, на каких умовах Евразвяз припинил визовые санкции относно Александра Лукашенко. Магчыма, ясность у этой справе з'явится подчас пленованной встречи представников демсилов с министром замежной справы у Польши Радославом Сикорским. Старшиня партии БНФ Левон Барщевский заявил, что отмена санкций относно Александра Лукашенко не будет иметь становчего уплыву на ситуацию в Беларуси.
Треба было ставить питание иначе. Спочатку 6 месяцев дать термину выполнения певных умов, а потом уже разбираться с санкциями, а не наоборот. Это выник такой сгодницкой политики частки заходних колов. И, на жаль, у этой политики знайшлися свои прихильники тут у Беларуси. Я отмовно оцениваю в том выгляде, в яким принята эта отмена санкций. Проблема не только, что такими решениями наносится мощный удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаются в первую чергу. А коли выборы были кепские, а после этого идет послабление санкций, то как это зрозуміти? Это покидает шмат питання.
Спадар Барщевский лічить, что ближайшим часом будут узмацняться репрессии только у больш витонченных формах. Віце-президент Международной Федерации правового человека, правоборонца Олесь Беляцкий отзначил.
Мы витаем вызволение политичных для вольных Беларуси, але я гляжу скептично на дальнейшие некие кроки реальные сбоку белорусского урада. И то, что эти санкции завешены на 6 месяцев, это абсолютно правильно, потому что за этот час есть шанс белорусскому ураду и Лукашенко показать, насколько они договороздольные и насколько они готовы до реального диалога, а не жульництва, какими они привыкли заниматься в политике.
Меркование Олеся Беляцкого и белорусских политиков записал Олесь Дашинский. Сегодня был кандидат на посаду президента Беларуси, один из творальников руху за свободу Александр Милинкевич, встретился с премьер-министром Чешской Республики Мириком Тополяником, у часе якой обмерковывались пытания сприяния развития демократии в Беларуси. Александр Милинкевич.
Со спадаром премьером Чехии Тополянком мы обмерковывали ситуацию на Беларуси, обмерковывали политику диалога Евразвяза и нашей краины, говорили об том, что незалежность краины – это великая каштовность, и у ее затекавлены как белорусские громадяне, так и Европа. И так само казали про роль Чехии, якая саправды завсёды займала вельми моральную позицию относно Беларуси, якую дейность яна могла реализовать на корысть демократизации нашей краины. Было полное поразумение помеж нами, и я думаю, что спадар Тополянок може иметь великий так само уплыв на реализацию этой политики у Европе.
Александр Милинкевич узял удел у онлайн-конференции на сайте Свобода.орг. Запис отказа слухайте завтра, так само читайте уже теперь на нашем сайте Свобода.орг.
Новые магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне открывая фонд ГФПС. Фонд для студентского обмену и навучальных подорожжаў створаны самими студентами. У новой передаче «Белорусское замежжа» берут удел сёлетние стипендиаты фонду Спацдаму и Берлину, а так само супрацовник белорусской группы немецкого студентского фонда ГФПС Денис Мисник.
Передачу «Белорусское замежжа» слухайте на протягу этой годины, а мы протягиваем тему визовых санкций. Таким чином, Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. Як это решение может повлиять на дальнейшую политику белорусских уладов? Тему протягивает Владимир Глот.
Політолог, доктор філософських наук В'ячеслав Оргіш прогнозує, що з оточення Олександра Лукашенки поступово зникнуть найбільш одіозні особи, які скомпрометували себе. У якості прикладу він назвав «Свободя» видалення со складу Ради безпеки Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа.
Відомо, установка на то, щоб формувати оточення вищої влади з осіб, які, по-перше, більш молоді, по-друге, більш динамічні, по-третє, здольні більш рішуче і ефективно співпрацьовувати у накірунку руху Білорусі на захід. Осіб, які могли б, здається, ще попрацювати, ну, їх ресурс у сучасних умовах не той, що випрацьований, і він просто не надто потрібний, може навіть у чимсь шкодний для нової політичної лінії, яку зараз випрацьовує і життєвляє білоруська влада.
Олександр Лукашенко може означалить білоруську делегацію, яка і накерується на інвестиційний форум у Лондон. Говорка про гэта почалася після відміни візових обмежуванняў для керівника білоруської держави. З'явилася неофіційна інформація про те, що Міністерство заміжних справ нібито отримало загад рихтувати візит у Велику Британію менавіта Олександра Лукашенки. Каб справдзіць гэту інформацію, кореспондент «Свободы» звернувся у МЗС. Там отказали, что прессовая служба эту информацию не комментует. Лондонский инвестиционный форум пройдет 18 листопада. Белорусская делегация на им мая презентовать бизнес-супольности, инвестиционные махчимости Беларуси, усталевать непосредные контакты помеж замежными инвесторами и белорусскими предприемствами и банками. Ранее поведомлялось, что белорусскую делегацию на форуме узначалит премьер Сергей Сидорский. Політолях, керівник Білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков прогнозує, що офіційний Мінськ хутко об'явить про введення мораторію на смертне покарання. Свою думку він обґрунтовує так.
Я думаю, що на протягу цих півгоди, на які припинені візові санкції, офіційний Мінськ поспробує продемонструвати своє якби бажання на дальшу нормалізацію стосунків з Заходом. Я думаю, що можна чекати якогось такого вельми спектакулярного якого-небудь кроку, який, ну, де-факто не буде значить для офіційного мінського режиму ніяких серйозних внутріполітичних змін, ось, але буде достатково добре прийняти Заходом. Ну, коли так прогнозуєш, то з усіх тих мер, про які каже резолюція Європарламенту, самим простим було б, скажімо, введення мораторія на смертне покарання, наприклад.
Гэта быў каментар Ігра Лялькова. Наш слухач пакінуў сваю ацэнку рашэнню еўрапейскіх палітыкаў.
Політичних вона посадила, і у тих була біда. Тепер їх освободила і владом, як гуся вода. А Європа зробила длігу, частку припону зняла, Росії простила, і її в Європу пустила, додавши уїзд на півгоди.
266-39-52, автоказник Радио Свобода, включен 24 годины. Звоните, ваше меркование гучать у эфиры. И у протяг темы опытания у Гомеля. Як вы ставитесь до отмены евразвязом визовых санкций у дочинения до Александра Лукашенки и высшейших державных чиновников Беларуси?
Игры кончились, без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит. Как вроде милиционер на перекрестке.
Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом.
Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока, мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну.
Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи.
Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равны.
Ну, я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет больше общения на европейском уровне.
Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменения политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили.
Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек.
Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянного.
состоялся. Что там санкции отменяют, то это не спасет все равно. Он будет все равно продолжать действовать так, как он задумал.
Я считаю, Лукашенко заслуживает это. Правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде же свободный выезд, а что это у нас запрещают?
Это лучше для народа. Выход в свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов.
Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать. Надо объединяться, чтобы не было нигде врагов никаких.
Вы чулі апытанне, праведзенае корэспандэнтам радыё «Свабода» у Гомелі, і яшчэ пра адно апытанне ўжо на нашым сайце свабода.орг. Рада еўрапейскага звязу замарозіла візавыя санкцыі адносна шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Выкажа афіцыйную падзяку. Гэтую думку падтрымалі 10% апытаных. Зменіць крымінальны кодэкс і дэмакратызуе закон аб сродках масавай інфармацыі 0%. Так і не прызнае незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі 5%, зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў 25%. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Нічога. Так адказалі 60% наведнікаў сайту свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусцю. Галянская дэпутатка Жанін Хнес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. У звязку з банкруцтвам прамысловых гігантаў і складанасцямі ў сферы крэдытавання на працягу апошніх тыдняў імкліва падалі цэны на нафту. Практычна ва ўсіх рэгіёнах свету назіралася тэндэнцыя да зніжэння цэнаў на аўтамабільнае паліва, выключэнне Беларусь, дзе ні бензін, ні дызельнае паліва не патаннелі, нягледзячы на тое, што цана нафты з ліпеня знізілася амаль удвая. Чаму так адбываецца, высвятляў Ігар Карней.
Паводле вынікаў апошніх таргоў на сусветных біржах, кошт нафты нязначна падвысіўся і пераадолеў псіхалагічны бар'ер у $80 за барэль. Аднак міжнародныя аналітыкі лічаць гэта кароткачасовай з'явай. Да канца году прагназуецца падзенне да $70 за барэль, а сярэдні прагноз на 2009 год – $86 за барэль. Але калі фінансавы крызіс не аціхне, цэны могуць абваліцца і да $50. Такія перспектывы ўлічваюцца ў краінах з рынкавай эканомікай, у тым ліку і ў суседніх з Беларуссю. Так у верасні ва ўкраіне бензін АІ-95 патанеў на 6,5%. Сёмы тыдзень запар не так заўважна, але падаюць кошты і ў Расіі. У розных буйных гарадах федэрацыі бензін патанеў на 3-5%. І гэта тычыцца практычна ўсіх рэгіёнаў свету. Чаму сусветныя тэндэнцыі не адбіваюцца на Беларусі? У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляюцца абмяркоўваць нават магчымасці карэктавання цэнаў на паліва. Эксперт Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Дмітрый Крук тлумачыць гэта перадусім дзяржаўнай манаполіяй на цэнаўтварэнне.
Цены «Белнафтахім» устанавливаюцца, они это объясняют. Сейчас только стабилизировались поставки на внутренний рынок, еще только вот три снижения сейчас цен смогли обеспечить положительную рентабельность. Пока вроде цену снижать не собираются. Если она еще будет дальше падать, тогда, может быть, сейчас официальные заявления чиновников «Белнафтахіма» предпосылок для снижения цен они не видят.
Паводле эканамістаў, у Беларусі доля падаткаў у кошце бензіну даходзіць да 50%. Прыкладам, у Польшы гэты складнік у залежнасці ад віду паліва 25-30%. У Расіі доля акцызаў у рознічнай цане бензіну яшчэ больш сціплая, прыкладна 15%. Як лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, беларускі ўрад не мае рацыі, калі намагаецца спагнаць па максімуме са сваіх не самых заможных грамадзянаў.
Было бы честно со стороны правительства показаць, сколько обходзіцца издержкі производства. Акциз – это вот Абрамовичу за яхту заплатить акциз. Или заплатить акциз за сигареты, чтоб не курили. Но зачем брать акциз? Где-то 40% покупателей – семьи с двумя детьми младше 18 лет. 40% беларускіх семей такого типа является покупателем бензина. За что за акциз? Что с них драть? Это акциз.
У Беларуси цена бензину АИ-95 складая 2810 рублей. У пераліку на беларускія рублі у Росії 95-й таннейшы на 700 рублей. Во Украине на 400 рублей. Нават еврозвязовские кошты паліва у Литве не нашмат пересягнули беларускія. 3000 рублей у эквиваленте. Вядомы за межамі краіны беларускі блогер Яўген Ліпковіч з гэтай нагоды распачаў кампанію ліставання з міністэрствамі і ведамствамі, адказнымі за цэнаўтварэнне. Але в отказах великого разумения покуль не отчувается.
Исходя из того, что мы выбили специальную цену, не собираемся следовать мировым тенденциям. Не обращая внимания ни на какую аргументацию их предыдущую, когда у них все цены росли в связи с тем, что изменялась стоимость на мировом рынке. Вот сейчас они это отрицают. Пока, во всяком случае, они понижают цены не собираются. Но я понимаю, что аховое положение с бюджетом. А вы даже себе не представляете, какое количество людей борется с системой. Много народу борется, пишут письма.
З наступнага году беларускія грамадзяне павінны будуць плаціць падатак з атрыманых ад замежных юрыдычных і фізычных асобаў крэдытаў, даўгоў і пазыкаў. З усёй атрыманай сумы неабходна будзе плаціць 12%. Паведамленне на гэтую тэму слухайце праз гадзіну.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А падарожжы Дмітра Бартосіка слухайце пазней у нашай праграме. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Я нагадаю, што ў той дзень у журналістаў у офісах Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Журналістам патлумачылі, што тэхніку забіраюць на праверку. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Следчыя ў рэгіёнах і ў Мінску вяртаюць журналістам кампутары, відэакамеры і дыктафоны, якія забралі паўгода таму. Тагачасна намеснік мінскага пракурора Алексей Стук казаў, што тэхніку забралі на праверку ў рамках крымінальнай справы паводле факту распаўсюджвання мультфільмаў палітычнага зместу, якія абражаюць Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне. Паводле следчых, журналісты маглі мець датычнасць да распаўсюджвання мультфільмаў. Нагадаем, у жніўні 2005 году супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус на кватэрах актывістаў ініцыятывы «Трэці шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Алега Мініча. Следчы забралі ў іх каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе трое падазраваных у абразе Александра Лукашэнкі знаходзяцца цяпер за мяжой. Напрыканцы жніўня частку кампутараў, адабраных у журналістаў, вярнулі. У пракуратуры паведамілі, што тэхніка, якая належыць Абозаву, Мінічу і Марозаву, застанецца ў следчых. Пакуль не будзе прынятае рашэнне пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальнікам ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Намеснік кіраўніка следчага аддзелу Менскай пракуратуры Віктар Фешчанка паведаміў свабодзе, што архтэхніку павінны раздаць усім журналістам, у каго яе пазабіралі. Ён казаў, што гэтае рашэнне было прынятае яшчэ ў жніўні. Папросту не ўсе следчыя добрасумленна выканалі распараджэнне.
Все компьютеры уже давно отдавали. Хоть кто там имеет в виду сотрудников недобросовестных, они под разными причинами, то позже, то раньше, потому что команда была дана раньше отдать, уже давно. Там одна женщина, даже взрослая, она там уже чуть не заставляли этих отдать, с чего выдержать. Не наши, не прокуратура, а те, которые занимались.
Корреспондент радио «Рация» Виталь Рачковский оповел «Свободе».
Отдали 4 компьютера и телефонный гибрид. 2 наши диктофоны, которые забрали под час в обыск. Ранее ничего не отдавали. Нам еще вернули следствие Минского КДБ.
Супрацовница радио 27 соковика была в офисе со своим уласным ноутбуком. Я наказала про это следствием.
КДБисты, не глядя на мои заявы, что это моя особистая техника, конфисковали его для якобы некой проверки. Коли отдавали, я запытала, ці будуть ще ніякі проводяться меры після пиратрусу, після догляду моего ноутбука. Мне отказали, что не, на гэтым ваше мучение, як они сказали, скончилися. На питання, чому яны забрали мой особистий ноутбук разом з усією редакційною технікою, яны заявили, что не ведали, что это был мой особистий ноутбук, что это была только моя заява.
Поводле прокуратуры, журналісти мають отримати свою майомасть до конца тыдня.
З Мінську Любов Луньова. Ну, а зараз форум «Свободи» з дискусією на сайті «Свобода.орг» вас познайомить Юрай Бушляков і В'ячеслав Ракіцький.
Рада Еврозв'язу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. Навошта Європа пішла на заступки? Чи заслужила такий подарунок улада? Яких наступних кроків чекати? Гэтае пытанне ў цэнтры дыскусіі, якая сёння адбываецца на нашым сайце. Міхась напісаў.
Фармальна Еўразвяз усё трапна робіць. Галоўныя эканамічныя прэферэнцыі ў гандлі з Беларусію. Яны засталіся ў рукаве. А тыя, хто беспасярэдні кіраваў і выконваў падтасоўкі на выбарах, а таксама датычныя да знікнення людзей, по-ранейшему невыязные. А что до Лукашенки и ягоных чиновников экономичного блёку, то Европа сама зацікавленая у гэтым супрацоўніцтве у сувязі з апошнім кризисом на биржах. А як иначай? Бомбы на нас кидать за 3 политзняволеных?
З іншого боку, на рашэнне Еўразвязу паглядзеў чытач за подпісом «Візавы фанат».
Чу гэтым толькі адзін пазітыўны момант, а магчыма гэта прымусіць варушыцца апазіцыю. Еўропа дэманструе, што не бачыць у шматгаловай гідры апазіцыі адзінага збаўцы Беларусі ад дыктатуры. Гэта значыць, што на апазіцыю Еўразвяз ўжо не ставіць. Ён ставіць на маладую хвалю чыноўнікаў.
Іншага погляду прытрымліваецца наш чытач, які падпісаўся першы са шклоўскага засценку.
Наіўная Европа дае ўладам Беларусі шанец адчуць смак цывілізацыі. Да толькі я не думаю, што за 6 месяцаў удасца зрабіць тое, што не зрабілі за 14 гадоў.
Юрай Бушляков і В'ячеслав Ракіцкі з абмеркаваннем форума «Свабоды» бярыце ўдзел і вы у абмеркаванні нашых тэмаў «Свабода.орг». Сусветна вядомага чэшскага пісьменніка Мілана Кундэру абвінавацілі ў тым, што ў сталінскі час ён данёс на засланага з захаду маладога чэшскага выведніка. У выніку таго даносу, цвердзіць абвінаваўцы, выведнік правёў амаль 14 гадоў у камуністычнай турме. Кундэра кажа, што нічога такога не здарылася. Далей слова Яну Максімюку.
Сенсацыя выбухнула 13 кастрычніка, калі два рэспектабельныя чэшскія выданні, тыднёвік «Рэспект» і штодзённая газета «Лідовыя навіны», апублікавалі матэрыялы, абаснаваныя на архіўнай знаходцы ў інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў. У архівах чэшскіх камуністычных спецслужбаў, якія цяпер знаходзяцца ва ўзніклым у мінулым годзе інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў, даследнікі знайшлі дакумент, датаваны 14 сакавіком 1950 году. З дакументу вынікае, што ў той дзень Мілан Кундэра, 20-гадовы студэнт вышэйшай фільмовай школы ў Празе, паведаміў спецслужбам, што засланы з захаду выведнік Міраслаў Двожачак будзе начаваць у іх наясупольнае знаёмае студэнцкім інтэрнаце. У выніку паведамлення Кундэры Двожачак быў таго самага дня арыштаваны, а потым засуджаны на 22 гады турмы. Мілан Кундэра, які ўжо 25 гадоў пазбягае кантактаў з журналістамі, 13 кастрычніка сам пазваніў у чэшскае прэсавае агэнства ЧТК, каб зняпраўдзіць гэтую інфармацыю.
Я агаломшаны чымсьці, чаго не чакаў, пра што яшчэ ўчора не ведаў і што не здарылася. Гэта проста неверагодна. Калі нехта робіць нешта такое, ён павінен мець нейкі матыў. Я ведаю, што там стаіць маё імя, але як яно туды трапіла, гэта для мяне таямніца. Як я мог данесці на некага, каго не ведаў?
Шкада, што Кундэра не здольны паставіцца да гэтага тварам у твар. Пракаментаваў рэакцыю пісьменніка гісторык Адам Градзілек, які знайшоў дакумент, датычны Кундэры ў архівах камуністычнай службы бяспекі. Даследнікі інстытуту вывучэння таталітарных рэжымаў сабралі інфармацыі пра фігурантаў гэтай справы, каб неяк рэканструяваць падзеі 58-гадовай даўнасці. Міраслаў Двожачак У 1949 годзе разам са сваім калегам з вайсковай авіяцыйнай школы Францішкам Юпам уцёк у Нямеччыну. У Нямеччыне яны былі завербаваныя эміграцыйнай чэхаславацкай разведкай, падтрымліванай амерыканцамі. Вясною 1950 году 22-гадовы дворачак прыбыў у Прагу з заданнем наладзіць кантакт з чалавекам, які мог бы пастаўляць інфармацыю пра хімічную прамысловасць у Чэхаславаччыне. У Празе дворачак выпадкова сустрэўся са сваёй знаёмай з дзяцінства, Івай Міліткай, былым каханнем ягонага калегі Юпа, і папрасіў у яе дазволу пакінуць свае рэчы ў яе студэнцкім пакоі, а потым пераначаваць. Мілітка, якая вучылася ў Карлавым універсітэце, пагадзілася, але потым сказала пра выведніка з захаду свайму хлопцу, які ў сваю чаргу паведаміў навіну Кундэры, а той, паводле гісторыка Градзілка, пайшоў з навіной у службу бяспекі. Ці Кундэра мог мець нейкі матыў, каб данесці, як сам кажа, на незнаёмага чалавека? Тыднёвік Распект прыгадвае, што ў той час Кундэра быў перакананым камуністам. Магчыма, што ён вырашыў знішчыць жыццё з ідэалагічных прычынаў, напісала выданне. А газета «Лідовай новіны» робіць дапушчэнне, што даносам Кундэра спрабаваў загладзіць свой папярэдні грэх супраць партыі. У 1949 годзе ён абмяняўся лістамі з сябрам, у якіх яны крытыкавалі аднаго партыйнага функцыянера. Лісты ніяк трапілі ў службу бяспекі. Кундэра ў сябра развітаўся з універсітэтам і партыйным білетам, а Кундэра толькі з партыйным білетам.
Расказаў Ян Максімюк. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў Тальку і беларускае замежжа, магчымасці навучацца ў Нямеччыне.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. З 41 асобы, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатовасць прыняць місію Еўразвязу. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергій Мартынаў паабяцаў лідарам еўрапейскай палітыкі супрацоўніцтва. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі падчас ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Рацыя, Еўрапейскае радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У сувязі з усясветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Такая выснова аналітыкаў беларускага фінансавага інтэрнэт-рэсурса «Інфобанк BY» у прэзентаваным 14 кастрычніка новым рэйтынгу крэдытаў на нерухомасць. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Урад ЗША дзеля стабілізацыі рынку купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банку, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш, сродкі будуць выдзеленыя ў межах 700 мільярднага пляну ўратавання фінансавай сістэмы. У Боснии арыштаваныя 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часе канфлікту 1992-1995 гадоў. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гімун прыбыў у Жэневу заўтра, там пачынаюцца міжнародныя перамовы ў пытанні развязання праблемаў, што паўсталі ў выніку расійска-грузінскай вайны ў жніўні сёлета. Сырыя усталёвае дыпламатычныя стасункі з Лібанам. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад падпісаў загад аб стварэнні ў Лібані сырыйскай амбасады. ЗША асудзілі напады на хрысціянскую абшчыну на поўначы Іраку. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Праз 15 хвілін пачуецца беларуская замежжа, тэма выпуску вучоба ў Нямеччыне, новыя стыпендыі беларусам. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Дмітрый Бартосік раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Талька, што ў Пухавіцкім раёне.
Вёска Талька знаходзіцца на самым ускрайку Пухавіцкага раёну, на мяжы з Магілёўскай вобласцю, але гэтае абкружанае лясамі і балотамі былое габрэйскае мястэчка даўно ўпадабалі аматары беларускай паэзіі і аўтарскай песні. Бо тут на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя жыў і працаваў паэт Якуб Колас. І ў лясным гушчары, на месцы той ліснічоўкі, дзе паэт з сям'ёй жыў, на пачатку кастрычніка ладзіцца сапраўднае свята з дудамі, з гітарамі і спевамі. А яшчэ Талька мае свой краязнаўчы інтэрнэт-сайт, якому можа пазайздросціць які райцэнтр. Зрэшты, як заўжды бывае ў беларускай сітуацыі, ўсё вырашае дзейнасць і энтузіазм аднаго чалавека. Тальцы пашанцавала з настаўніцай гісторыі Наталлей Ілініч, дзякуючы якой пра Тальку не забываюць далёка за межамі Беларусі. Вы, працуючы настаўніцай гісторыі, не адчуваеце часам марнасць сваёй працы?
Бывае, адчуваю, канешне. Адчуваю, таму што у нас дзеці слабыя цяпер у вёсцы. З'ехалі ўсіх, хто нешта мог. Але ж вот ёсць і радасці бываюць. 8 вучняў маіх звязалі сваё жыццё ці з гісторыяй, ці з народнай культурай.
Немало. А як узнікла ідэя па стварэнні сайта, прысвечанага Тальцы і яе ваколіцам?
Напэўна, мая ідэя. І бачыце, мы выйшлі, нас знайшла наследніца Булгакаў. Это паны, которые валодалі гэтымі землямі. Яна зараз жыве ў Германіі. І яна шукае вот пра сваіх дзядоў, прадзедаў. Нашла в інтэрнэце Талька, Суцін, Мацеевічы і напісала нам. Магчыма, яна прыедзе сюды. Вось яўрэі гэтыя нас знайшлі праз інтэрнэт, таксама нашчадкі нашых талькаўскіх яўрэяў. Ну, канешне, пакуль што сайт гэты для свету, а для Талькі ён не працуе, таму што ні ў кога няма інтэрнэта. У нас у школе нават няма інтэрнэта.
Інтэрнэт ёсць толькі ў вас?
Толькі ў мяне, так. І дырэктар не бачыла школы. І раяно наша не ведае нічога.
Сёння Талька перажывае не лепшыя эканамічныя часіны, бо аграфірма «Верасень», якая давала працу не аднаму дзясятку талькаўцаў, збанкрутавала. Такі ж лёс напаткаў і цэх па перапрацоўцы драўніны. Калі б не чыгунка, дык працы зусім бы не было. Але, нягледзячы на нерадасную эканамічную карціну, тут знаходзяцца людзі, якія не пакінуць сваю вёску ні пры якіх абставінах. Знаёмцеся, Александр Стрэльскі, 40-гадовы высокі прыгажун з яўнымі прыкметамі шляхецкай крыві, як у постаці, так і ў мужным твары. Працаваў калісь на дзяржаву, але ў рэшце рэшт набыў стары дабіты МАЗ, адрамантаваў яго і стаў працаваць на сябе. Нядаўна перажыў пажар, але такога не зломіш. Жывучы ў гаражы, будуе новую хату.
Талька та дома асталась. 5-6 домов, которые, ну, пускай 20 домов у нас собираются, которые действительно как бы можно назвать домом. А так же, ну что, ну все разваливается, разваливается. Старики одни остались.
А вы живете и працуете тут, в Тальце?
Да. Я здесь родился. Я здесь вырос.
Николи не было думки съехать?
Я, к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я патриот своей родины. Вот здесь вот кладбище. Там меня похоронен дед, бабка, отец, мать. И я хочу тоже там, чтобы было мое место. Поверьте, мне очень тяжело. И морально тяжело, и физически тяжело. Забот хватает, но тем не менее, просто я не ложу руки никуда. Я хочу жить, я хочу работать.
У Александра, як высветлілася, ледзь не ўся сям'я была рэпрэсаваная яшчэ падчас калектывізацыі. Лішні раз пераконваюся, што вольныя гены сапраўды неўміручыя.
Мне бы хацелася, вот, видеть вот эту деревню 70-х годов. Вот когда я был пацаном, когда мне было там, скажем, 10, 12, 15 лет, когда все дружно, сенокос по деревне едет, там, воз, везут сено, стараются убирать, работать, народ трудился, понимаете? Гамунка, шум и конь ржание, косьбы веселое витание, косцы вояки мирной працы выходят с косками на плац.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў нашым цыкле «Падарожжа свабоды» Змізер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Талька. Гэтая вёска ў Пухавіцкім раёне.
Талька – славная рачушка, грунт яе пясчаны, бераг мяккі, як падушка, дзірваном засланы. Гэты вершык Якуб Колас напісаў для талькаўскіх дзяцей, у тым ліку для Станіслава Паўлавіча Аляшкевіча, найстарэйшага жыхара Талькі. А вы яго добра памятаеце?
Ну, добра памятаю, хаджу, разгаварваў з ім так, як з вамі. Мы бегалі, ён сабіраў грыбы, і жонка яго была, хадзіла ў грыбы. Так я еще помню, лапти носила. Белые анучки такие, я же до колена те самые оборки такие подвязаны, которые грибы в лаптях. Ну, тогда это не модно было, чи что-то, не знаю.
Но и они же были не бедные люди.
Не бедные люди, он приезжал и жил тут у нас вот за речкой. Была это дача, не дача, а это лесник там жил, так он тут жил, и тут.
А навошта ж яна насіла лапці, калі яны былі не бедныя, это было.
Ну так можа, можа та надо было так, можа прыятна хадзіць было па лесе ў лапцях гэтых.
А што вы яшчэ памятаеце? Вы з ім гаварылі пра што?
Гаварылі, ён сабіраў грыбы, а мы пацаны бегалі, глядзелі. Гаварыць, школа, пісаць, та там пісаць, што ты там.
А вы яго тады не чыталі, не?
Чыталі, ён жа пісаў, я помню. Ён пісаў пра Тальку, Талька слаўная рачушка.
Але найбольш эмацыйна 86-гадовы Станіслаў узгадвае вайну, апошнія дні габрэйскага насельніцтва, аднакласніцу Іду, у якую быў закаханы і якую не здолеў выратаваць.
10 класаў канчаў, я на 10 класаў Іда забарала такая. Ну, мы тады яшчэ не цалаваліся, як гэта цяпер яшчэ цалуецца, да ўсё тут. Маці мая гаварыць, што ты... Зачем ты этот самый прием? Знает, немцы так забьют. Я говорю, ну, знаешь, она же не похожа на Евреиху. Ну, дома была у меня, жила с неделю, наверное. А их загнали туда, в пионерский лагерь, за речку. Мать и пришла и забрала. Вошла наша судьба такая, что погибнуть надо, и все, забрали. Так я проводил их сюда, аж до моста, вот тут мост и был. И когда прошла так вот так до дверей, тогда вернулась назад, поцеловала меня, поцеловала, и пошла.
Стары Станіслаў заплакаў. Напэўна, ён плача кожнага разу, калі ўзгадвае сваё юнацкае каханне. Я не стаў больш трывожыць старога і паспяшаўся на песенны фэст. Некалькі гадоў таму талькаўскі фэст аўтарскай песні праходзіў у клубе, але пасля таго, як нехта з маладзёнаў узняў на сцэне нацыянальны сцяг, фэст трапіў у няміласць раённага начальства. Праводзіцца ён цяпер у лесе, дзе калісьці стаяў дом лесніка, які даваў прытулак Якубу Коласу з сям'ёй. Некалькі дзясяткаў маладых людзей з розных гарадоў Беларусі прыязджаюць сюды, каб ля вогнішча ў волю наспявацца пад гітару і натанчыцца пад дуду. Талькаўскім шкалярам настаўнікі сюды хадзіць забараняюць, бо ў іхніх вачах гэта нейкі БНФаўскі шабас. Але талькаўская дзяўчына Дар'я ўжо можа не баяцца, бо яна студэнтка БДУ. Люблю гаварыць з маладымі людзьмі. У нашых 20-гадовых няма аніякіх ружовых акуляраў, якія былі ўласцівыя моладзі 80-х гадоў. Але аптымізму ад гэтага не меней.
Вы, вашы аднагодкі, вашы аднакласнікі, аднакласніцы, той, што тут жыў і працаваў Колас, для іх гэта нешта значыць ці не? Яны прынамсі гэта ведаюць?
Яны гэта ведаюць, але гэта нічого не значыць. Таму што, ну, як бы, вось, ну, да, нам сказалі ў школе, што вось было такое, і больш, ну, і што, што было. Ну, мала ли, дзе мог быць Колас.
Як вы глядзіце на перспектывы беларушчыны?
Яна будзе мовай элітарнай, усё ж такі, як і цяпер. Канешне, заўсёды будзе музыка, яна заўсёды была і заўсёды будзе на беларускай мове, і ў беларускай літаратуры таксама будзе існаваць. Але на бліжэйшае будучыню ніякіх такіх сонечных перспектыў я не бачу.
І апошняе пытанне. Я гэтае пытанне задаю ўсім маладым людзям. Ці ёсць у вас жаданне з'ехаць з гэтай краіны?
Не. Коли я з'їду, я нічого в этом не зміню, тому що я просто з'їду, покину все так, як і було. Моя задача зробити щось, щоб тут щось змінилося. Всі завжди є на будь-яку таку молодь. Коли будеш діяти відкрито, то ти просто показуєш свій героїзм такий, може бути просто молодзевий. Ти це зробиш і все, і може бути на цьому все скінчиться. Тебе виключать, поїдеш в якусь Польщу вчитися. А коли ти будеш це робити, ну, не так відкрито, але все одно будеш хоча б нечто робити, то ти тут залишишся і будеш протягувати. Може бути, навіть зробиш більше, ніж там один учінок.
Свято было у самым разгары, по великим темным лесе разносился спев дуды, а мне пришла у голову дивная здогадка на конт лаптей Колосовой жонки. Яны приезжали сюды, у гэтую глушечу, у 32-м, 33-м и 34-м. У столицы починалася боротьба с нацдемовщиной, увовсю лютовал НКВД. И дали бог лепшего места для схованки на всялякий выпадок, чым гэты лес, чым лапці, чым паходы ў грыбы прыдумаць цяжка. Зрэшты, гэта толькі здагадка, бо спевы талькаўскай дуды, не хаваючыся, разносіліся далёка па наваколлі.
Про свою поездку у вёску Талька, что у Пуховицком районе, рассказывал Змитр Бартосик у эфира «Свобода». И зараз я нагадаю про головные подзеи сегодняшнего дня. Рада Европейского звязу на 6 месяцев припынила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились в раннейшем списе неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официйный Минск выказал готовность принять миссию Европейского звязу. А вот для комиссара замежной политики Еврозвязу Хавьера Соляны миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Галянская депутатка Жанін Ханес Плясхарт накіравала старшыню Рады Европы запыт на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У связку с усветным финансовым кризисом колькость белорусских банков, которые выдают кредиты на жилье, истотно снизилась.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Белорусское замежжа». Белорусские студенты, дякуючи немецкому фонду GFPS, отримывают стипендии для навучання у Нямеччині. Фонд для студентского обмена сборной подтримывается доброчинной працей студентов. Передача «Белорусское замежжа» подрихтовала и вяде Татьяна Поклад.
Алена Талпыга сам Стеслауля пасля вучобы ў Менску па праграме студэнцкага абмену цяпер вучыцца ў Нямеччыне.
Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт універсітэт, але потым мне проста прапанавалі і параілі вельмі таксама непасрэдна Патсдамскі універсітэт.
Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам да пачатку навучальнага году. У краінах Еўразвязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамский университет Алена обирала свядома и уже уявляла, куды приедзе.
И коли я так само пошукала, знайшла так само абсолютно то, что мені цікавіць, тым же у Патсдамском университете. И, кроме того, я вельми шмат чула про гэты горы, что вельми прыгожы, что тут и культура, гісторія немецка такі глубокі след пакінула. І гэта мяне вось гэтага боку вельмі цікавіла таксама.
Вывучае Алена, я тут толькі дадам, нямецкую філалогію.
в опыт удзелу у розных мерапрыемствах і таксама прысутнасць на лекцыях і семінарах нямецкамоўных, гэта вядома можа вельмі значна палепшыць веды мовы ў любым выпадку. І па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі. Я знайшла ось непасрэдна тут у гэтым універсітэце у Патсдаме, і ось так, калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
ГФПС фонд, дзякуючы якому Алена атрымала стыпендыю ды іншую дапамогу і падтрымку. Гэта студэнцкая супольнасць для абмену паміж цэнтральнай і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты, усе дабрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. ГФПС доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй і Польшчай і Нямецчынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят ГФПС.
На мой погляд, мы крок за кропом выходзім на больш якасны ўзровень нашых стыпендый. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якую знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Нямецчыне, у Берліне альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%.
Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямецчыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліне ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду ГФПС ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо 3-ці год.
Калі я прыехаў у Нямецчыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямецчына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямецчына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць аднымі з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Разам з Дзянісам Мыснікам у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову ў Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямецчыны. Зара Компа з Бону кажа, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу.
Я фандрэйзер для ГФПС, гэта значыць, я шукаю для ГФПС грошы. Спачатку я не хацела гэта робіць, і мне было дзіўна, я не магу пазваніць у каго-то і прасіць грошы, але зараз я думаю, што гэта зусім важная справа, і што гэта нічога, я не прашу для мяне, толькі для ГФПС, і магу вельмі шмат расказваць пра тое, што я там раблю, што мы за ініцыятыва, і гэта мне вельмі падабаецца.
Зара Компа мае і свае ўласныя ідэі для студэнцкіх абменаў паміж Нямецчынай і рэгіёнамі Беларусі, але гэта планы на будучыню. Дзяніс Мыснік, які працуе разам з ёй для ГФПС, расказаў, што ўласна ў фондзе няма пасадаў, а ёсць абавязкі, падзеленыя паміж трыма групамі, паводле накірункаў абмену – чэшскай, польскай і беларускай. Вось цяпер беларуская група апякуецца і новымі стыпендыятамі, якія нядаўна прыехалі, і прымае заяўкі для наступнага семестру, які пачнецца ў красавіку. Дасылаць заяўкі можна да канца гэтага кастрычніка.
мы чакаем ад прэтэндэнтаў пісьмовай заявы. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS у інтэрнэце gfps.org.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны. Перадачы бяруць удзел Дэніс Мысін, беларускі студэнт Берліну, ды іншыя супрацоўнікі і стыпендыянты фонду. Перадачу вядзе Тацяна Попа.
На пачатак цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стыпендыю фонду GFPS для навучання ў Пацдамскім універсітэце.
Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніц, з якіх я вось амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получыла па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшы, які на той час навучаўся ў Нямеччыне. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС таксама супрацоўнічае з Польшай і Чэхіяй. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы, спадар Рэбём, дарэчы, ДЭД лектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку, ну, так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць.
Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс? Што ёй дапамагло?
На маю думку, наогул, самае складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі залікоўцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, которые актыўны не толькі падчас вучобы, але займацца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальную ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўжо потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усвядамляць і ўмець гэта ўсё абгрунтаваць. Просто добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, вось так сабе добра гэта ўсведамляць.
Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. Гэтая ўмова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым, цікаўным і актыўным. Такі вось просты і дзейны, як высветлілася ў Алены сакрэты, як выйграць стыпендыю, яна папросту расказала, што робіць, апрача вучобы.
Я сябе магу прадставіць як валанцёр Цэнтра сацыяльных інавацый і агенцтва гуманітарных тэхналогій. Ёсць такое аб'яднанне, грамадскае аб'яднанне ў Менску. Мая дзейнасць, мой вопыт там, канешне, зусім невялікі, але паколькі Цэнтр сацыяльных інавацый займаецца развіццём малых гарадоў у Беларусі, то я, паколькі я сама паходжу з маленькага гарадка Мсціслава на ўсходзе Беларусі, то я вось паўдзельнічала ў некаторых мерапрыемствах, і менавіта гэта быў Мсціслаўскі фэст у мінулым годзе, рыцарскі фэст сярэднявечнай культуры, который праходзіў у маім горадзе. І яшчэ таксама падтрымка агенцтва гуманітарных тэхналогій у правядзенні з'езда Мсціслаўскага брацтва, Мсціслаўскага зямляцтва ў Менску.
Ну і што да патрабаванняў фонду, грамадская дзейнасць студэнтаў-заяўнікаў можа быць рознай, як і рознымі могуць быць іх спецыяльнасці. Зусім не абавязкова, каб гэта была толькі філялогія. Дастаткова проста валодаць нямецкай мовай. Тут вельмі мяккія крытэрыі. кампутеры. І таксама беларускія студэнты на момант падачы заяўкі могуць вучыцца і па-за межамі Беларусі.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, у Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйнай Еўропы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямеччыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі. Ведаеце, што, як казаў адзін вельмі вядомы музыкант Даніэль Барэнбойм, ён казаў, што веды гэта пачатак. Калі мы так пачнем, то мы добра будзем таксама ствараць нашыя працэсы і ў будучыні.
Так кажа Дзяніс Мыснік, адзін з былых стыпендыянтаў фонду ГФПС і цяперашні супрацоўнік беларускай групы фонду. У ГФПС цяпер зноў чакаюць да канца кастрычніка заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія маюць патрэбу і жаданне вучыцца ў Нямеччыне. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі ды іншыя праекты студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны, які працягвае прымаць заяўкі ад беларусаў на стыпендыі для вучобы ў Нямеччыне. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз абвестка пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Прагляд лісто на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапроды Круглянскага раёну. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».